ทักษะในปัจจุบันนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนายจ้างองค์กรหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นใน EP นี้มาคุยกันครับเพราะว่าหนึ่งในองค์กรที่มาพูดถึงทักษะที่จําเป็น10อย่างที่นายจ้างต้องการที่สุดอย่าง LinkedIn ออกมาบอกข้อมูลนะครับออกมาเผยแพร่งานวิจัยใหม่ล่าสุดซึ่งน่าสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันใน EP นี้ครับสวัสดีครับทยานลีพอดแคสต์กับผมโทมัสพิเชยนภักดีนะครับงานวิจัยล่าสุดนะครับจาก LinkedIn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้นหางานที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของโลกนะครับบอกว่าการสื่อสารเนี่ยคือสกิลที่บริษัทชั้นนำทั้งนั้นของโลกเลยมองหานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับงานวิจัยเนี่ยพบว่านอกจากความสามารถในการสื่อสารแล้วนะครับความสามารถในการปรับตัวเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการมากๆไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง LinkedIn เนี่ยได้ทำการวิจัยรายการทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดประจำปี2024นะครับซึ่งก็แล้วแต่ตามสายงานนะฮะสายงานการตลาดสายงานการผลิตสายงานเทคโนโลยีนะครับเกือบจะทุกสายงานพบว่าทักษะการสื่อสารนี่แหละคืออันดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งในปัจจุบันนะครับไอการใช้ AI ทักษะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วก็จำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับทักษะหลักที่องค์กรแล้วก็ธุรกิจให้คุณค่าแล้วก็มองหาเลยก็คือทักษะเฉพาะของมนุษย์ที่จะสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบโปรแกรมเมอร์ก็อาจชัดเจนเนาะว่าเวลาทำงานกับ AI ทำยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนที่ทำงานกับ AI ได้คือคนที่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เท่านั้นแล้วนะครับปัจจุบันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานแบบไหนผมเชื่อว่า AI จะเข้ามามีส่วนกับงานของคุณทั้งนั้นเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็มักจะเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักถูกไหมครับถ้าคุณเป็นนักบัญชีในยุคก่อนคุณไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคุณใช้สมุดจดนี่แหละนะครับแต่ในปัจจุบันเป็นนักบัญชีลองใช้คอมพิวเตอร์ใช้ระบบไม่เป็นสิครับผมว่าในปัจจุบันนักบัญชีดีไม่ดีใช้คอมพิวเตอร์เยอะและเก่งกว่าวิศวกรหลายคนด้วยซ้ําเพราะว่าหน้าที่ของเขามันต้องอยู่กับฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนของการเชื่อมต่อเชื่อมโยงของข้อมูลอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาครับว่าทักษะที่เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นะถ้าในแต่ละวันทุกวันเนี้ยในแต่ละปีผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเลยว่าทักษะที่มันตลาดเขาต้องการคนเขามองหาอยู่มันเป็นแบบไหนก็อาจจะไม่ดีสําหรับเรานะครับ10ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนะครับที่อย่างน้อยเขาก็ต้องการเห็นถ้าคุณอัปเดตโปรไฟล์ของคุณนะครับอย่างอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการสื่อสารทักษะที่2คือทักษะในการบริการลูกค้าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือการรับมือลูกค้าที่มีความปรับเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วมากในปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและไม่ใช่ทุกแผนกจะสามารถรับมือกับลูกค้าได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าคุณเอาโปรแกรมเมอร์ไปนั่งคุยกับลูกค้าเสร็จเลยนะครับไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องเลยนะครับหรือถ้าเป็นคุณเป็นบริษัทด้านการเงินเป็นธนาคารก็ได้ถ้าคุณเอาฝ่ายอนุมัติไปคุยกับลูกค้าเนี่ยบางทีฝ่ายอนุมัติอาจจะมองว่าอำนาจอยู่ที่เขานะครับตัวลูกค้าก็มองอำนาจอยู่ที่เขาเหมือนกันทีนี้ก็ลำบากเลยเพราะฉะนั้นความสามารถในการบริหารลูกค้าเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆว่าคุณจะบริการลูกค้ายังไงให้เขารู้สึกอย่างรักองค์กรรักแบรนด์ของคุณอยู่นะครับอันดับที่3ตามมาครับไม่ว่าคุณจะอยู่แผนกไหนก็ตามนะครับภาวะผู้นําครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่นายจ้างมองหาครับคําว่าภาวะผู้นําไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นผู้นําแล้วต้องมีตําแหน่งต่อท้ายว่าเมเนเจอร์ดีเรคเตอร์แล้วเท่านั้นคุณเป็นพนักงานระดับออฟฟิเซอร์คุณก็จําเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นําเช่นเดียวกันครับคุณหลีดโปรเจกต์อะไรไม่ได้เลยให้งานอะไรไปคุณก็ไม่สามารถที่จะนำหน้าคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะหลีดให้โครงการหรือทีมเนี่ยมันพัฒนาได้ขึ้นได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วได้เลยอันนี้คือภาวะผู้นำที่ถ้าเกิดคุณไม่มีนะองค์กรก็อาจจะให้คะแนนความสามารถคุณน้อยลงนะครับอันดับที่4คือการจัดการโครงการนะโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยผมเห็นมันติดอันดับแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับคือความสามารถในการจัดการโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทักษะที่จําเป็นตลอดไปเลยนะครับงานที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นรูทีนต่อให้คุณทําเป็นรูทีนนะเช้ามาเย็นมาก็ทําแบบนี้เนี่ยนะครับแต่บางทีมันก็ต้องมีโปรเจกต์บางอันที่แอดฮอกขึ้นมาอ่ะผมยกตัวอย่างเลยต่อให้คุณเป็นนักบัญชีนะครับนักบัญชีจริงๆงานมันก็น่าจะรูทีนเนาะนะครับก็ลงบัญชีไปก็ตามเขาทำมามีอะไรมาก็ลงไปตามนั้นแต่บังเอิญอยู่ดีๆบริษัทมีการM&A ล่ะนะครับไปซื้อบริษัทไหนเข้ามาหรือว่ามีการลงระบบบัญชีลงระบบData ใหม่มันก็ต้องมีการตั้งเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้งเป็นทีมงานขึ้นมาเพื่อจัดการโปรเจกต์นั้นให้สำเร็จเรียบร้อยถูกไหมครับถ้าคุณไม่มีความสามารถในการจัดการโครงการก็ไม่เหมาะที่เรียกว่าก็อาจจะได้คะแนนจากองค์กรน้อยหน่อยแต่ถ้าคุณมี Project Management Skill เวลาที่มันมีโปรเจกต์อะไรพวกนี้มาเนี่ย นี่คือโอกาสทองของชีวิตเลยนะครับถ้าคุณจัดการโปรเจกต์มันได้ดีนะฮะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นหรือว่าคุณอาจจะวันหนึ่งออกมาเป็นเจ้าของของบริษัทของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําให้คุณก้าวกระโดดในหน้าที่การงานได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมสกิลนี้เนี่ยทาง LinkedIn ถึงจัดอันดับว่าเป็นสกิลที่องค์กรต่างๆมองหาเป็นอันดับต้นๆนะครับอันดับที่5ที่ตามมาเนี่ยก็เขาใช้คําว่า management skill นะครับคือการจัดการก็อาจจะเป็นแนวที่มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะฮะการจัดการนี่ผมคิดว่าถ้าเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับเลเวลที่เป็น management ขึ้นไปเนี่ยทักษะนี้ถ้าไม่มีก็คือจบข่าวเลยครับคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องที่เขาบอกว่าคุณมีเซลล์เก่งๆคนนึงใช่ไหมพอเขาทำงานไปถึงระดับหนึ่งปั๊บเอ้ยมันเป็นเซลล์ที่ขายของเก่งมากเลยอ่ะเอาเขาไปเป็นเซลล์แมเนเจอร์แล้วกันสุดท้ายนะครับคุณเสียเซลล์เก่งๆไปคนหนึ่งก็ได้แมเนเจอร์แย่ๆมาหนึ่งคนนั้นทักษะในการจัดการนี่เรียกว่าตัดสินองค์กรเลยทีเดียวแหละนะครับถ้าได้พนักงานที่มีทักษะการจัดการไม่ดีแล้วอยู่ในเลเวลที่ต้องจัดการโอ้โหมหากาพย์เลยนะครับทักษะในการจัดการจําเป็นมากๆสําหรับคนที่จะต้องบริหารจัดการมีทีมงานมีรีซอร์สมีทรัพยากรในมือที่ต้องบริหารจัดการถ้าไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการนะเป็นเรื่องใหญ่มันเลยเป็นที่มาว่าเวลาที่องค์กรมองหาความสามารถในการบริหารจัดการจึงจําเป็นที่บางทีอาจจะต้องมามองหาจากคนข้างนอกเพราะว่าพัฒนาคนภายในขึ้นมาไม่ทันนะครับก็เอาที่5ทักษะนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสามารถในการ lead นะครับในการเป็นผู้นำนะฮะเพราะว่า5ทักษะนี้เนี่ยสื่อสารนะครับการสื่อสารกับบริการลูกค้าภาวะผู้นำการจัดการโครงการการจัดการอันดับ3อันดับ4อันดับ5เนี่ยสำหรับคนที่มีทักษะในการจัดการจะมีข้อได้เปรียบคนอื่นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถจัดการได้ครับนี่เราต้องยอมรับความจริงทุกคนสามารถถูกฝึกให้เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นผู้จัดการหรือนักบริหารที่เก่งกาจได้และองค์กรจะสามารถพัฒนาได้ด้วยการมีนักบริหารที่เก่งกาจเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีนักบริหารที่เก่งเป็นความเสี่ยงขององค์กรเลยด้วยซ้ำนะครับก็เอา5ทักษะก่อนเดี๋ยวมาต่อกันใน EP ต่อไปอีก5ทักษะที่ LinkedIn ออกรีพอร์ตมาว่ารายการทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี2024คืออะไรสำหรับ EP นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ